Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen -ohjelman seuraan. Ohjelman tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Tänään luemme Jaakobin kirjettä, joka on Uuden testamentin vanhimpia kirjoja. Tässä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmassa pastori Jukka Norvanto selvittää meille, minkälainen mies kirjeen kirjoittaja Jaakob oli ja mitä kaikkea kirjeen alkutervehdys meille kertoo. Jukan mukaan kirje on edelleen hyvin ajankohtainen. Miksi? Luemme Jaakobin kirjeestä luvusta 1, jakeen 1.
Viime kerralla tutustuimme alustavasti Jaakobin kirjeeseen ja sen teemoihin. Silloin kävi ilmi myös se, että Jaakobin kirjeen kirjoittaja on mitä todennäköisemmin ollut Jeesuksen velipuoli Jaakob. Niinpä ohjelman päätteeksi jäimme pohtimaan, oliko evankeliumin välittämisessä tai sen uskomisessa apua siitä, että oli tuntenut Jeesuksen ennen pelastushistorian ratkaisevia tapahtumia. Katsotaanpa, mitä vastauksia kysymykseemme on löydettävissä. Ehkäpä selvin vastaus tähän kysymykseen on nähtävillä toisen korinttilaiskirjeen luvussa 5 jakeessa 16. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Paavali tarkoittaa tässä joko sitä, että hänkin on tavannut Jeesuksen ennen tämän kuolemaa, siis inhimilliseltä kannalta. Tai sitten sitä, että vaikka joku onkin tuntenut Jeesuksen, niin kuin ihminen tuntee toisen ihmisen, niin siitä ei ole hänelle hyötyä. Sillä vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle, niin kuin Paavali jo heti seuraavassa jakeessa kirjoittaakin. Näin joudumme ehkä hieman haikeenakin toteamaan, että Jaakob ei voi ikään kuin vaatia itselleen erityisiä evankeliumin välittämisessä sen perusteella, että on tuntenut Jeesuksen niinkin hyvin. Tämän hän näytti tosin itsekin erittäin hyvin tiedostaneen. Sillä kertaakaan hän ei vetoa kirjeessään tähän lähisukulaisuuteensa. Jeesuksen ylösnousemus ja Pyhän Hengen vuodattaminen merkitsivät tässä asiassa aivan uuden aikakauden alkua. Jokainen voi näiden tapahtumien jälkeen oppia Raamatun kautta tuntemaan Herran Jeesuksen. Mutta toki meille on mielenkiintoista nähdä, millaista oli sellaisen miehen elämä, joka oli päivästä päivään saanut seurata Jeesuksen kasvamista. Kirjasta käy siis ilmi, että hän ei missään kohtaa vedonnut syntyperäänsä sanojensa vakuudeksi, vaan perusteli sanansa lainaamalla useaa vanhan testamentin kirjaa ja myös Jeesuksen opetuksia, erityisesti vuorisaarnaa, jonka hän on itsekin epäilemättä kuullut. Jaakob ei myöskään vedonnut syntyperäänsä Jumalaa lähestyessään, vaan oli niin kuin kuka tahansa ihminen pyhän Jumalan edessä. Niistä varsin useista Raamatun kohdista, joissa tästä Jaakobista kerrotaan, voimme hahmotella jonkin verran hänen elämänkaartaan. Ensinnäkin hänellä oli muitakin sisaruksia Jeesuksen ohella. Nämä olivat Joosef tai Jooses, Simon ja Juudas, sekä vähintään 2 siskoa. Markuksen evankeliumin luvussa 6 ja kesä 3, jossa kerrotaan nasaretilaisten suhtautumisesta Jeesukseen, kerrotaan että jotakin myös hänen perheestään. Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat meidän keskuudessamme. Näin he torjuivat hänet. Näin siis Markuksen evankeliumin luvussa 6. Uudesta testamentista käy ilmi sellainenkin erikoisuus, että näyttää siltä, että aluksi Jeesuksen veljetkään, eli velipuoletkaan, eivät uskoneet häneen. Sellaiseen seikkaan näitä näyttäisi viittaavan se, mitä kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 2-5. Juutalaisten lehtimajajuhla oli lähellä. Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Myöhemmin Jaakobin asenne oli aivan toisenlainen. Sitä kertoo paljon puhuvasti ensimmäisen korintalaiskirjeen luku 9 jae 5. Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa uskon sisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Keefas? Näin Paavali paljastaa meille, että Herran veljet olivat apostolien ja Pietarin tavoin naimisissa ja kiersivät vaimot mukanaan julistamassa evankeliumia. Se tarkoitti ilmeisesti myös sitä, että vaimon lisäksi myös ainakin perheen pienimmät lapset kulkivat mukana matkoilla. Ehkä selvimmin Jaakobin elämän muuttuminen näkyy kuitenkin ensimmäisen korintalaiskirjeen luvusta 15 jakeesta 7. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Jeesus siis ilmestyi aivan erikseen myös velipuolelleen Jaakobille. Edelleen Jaakobista kerrotaan, että häntä pidettiin seurakunnan tukipylväänä. Paavali mainitsi asian ikään kuin ohi mennen, kun hän Galatalaiskirjeen luvussa 2 ja kessa 9 toteaa. Kun Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväinä, käsittivät, minkä tehtävän Jumala oli minulle armossaan antanut, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteistyön merkiksi. Meidän oli määrä mennä vieraiden kansojen, heidän taas juutalaisten keskuuteen. Kannattaa huomata, että Paavali mainitsee tässä Jaakobin ensimmäiseksi. Vastaava korostus on nähtävillä myös kirkon ensimmäisessä kirkolliskokouksessa, joka on kuvattuna apostolien tekojen luvussa 15. Tilaisuudessa juuri Jaakob käytti ratkaisevan puheenvuoron, joka sai aikaan päätöksen, jonka mukaan pakanakristityn ei tarvitse kääntyä ensin juutalaisuuteen ja ryhtyä noudattamaan juutalaisuuteen kuuluvia säädöksiä, voidakseen pelastua. Näin Jaakobilla oli varsin vahva asema, erityisesti Jerusalemin seurakunnan keskuudessa. Myöhemmin tosin hieman epävarma perimätieto kertoo, että Jaakobille annettiin lisänimi Vanhurskas, koska hän vietti tarkasti lainkuuliasta elämää ja käytti paljon aikaa Jerusalemin temppelissä rukoilemiseen. Näin ollen hän tapasi useita siellä vierailevia juutalaisia ja juutalaiskristittyjä. Niinpä hän saattoi kirjeellä lähestyä eri puolilla maailmaa asuvia juutalaiskristittyjä, luottaen siihen, että hänet tunnettiin. Myös ensimmäisellä vuosisadalla elänyt juutalainen sotapäällikkö ja historioitsija Flavius Josephus mainitsee Jaakobin. Hän kertoi, että keisari Nero nimitti Sanhedrinin eli juutalaisten suuren neuvoston johtoon ylimmäiseksi papiksi Saddukeuksiin kuuluvan Hannaksen samannimisen pojan. Tämä tapahtui Neron ensimmäisten hallitusvuosien aikana. Tämän Hannan johdosta Jaakob ja muutamia muitakin juutalaiskristittyjä tuotiin oikeuden eteen ja tuomittiin kivitettäviksi. Tämä on todennäköisesti tapahtunut vuonna 62. Vielä meidän on hyvä pohtia hetki Jaakobin kirjeen kirjoittamisen ajankohtaa. Kirjeen kirjoittamisajasta tutkijat ovat, niin kuin yleensäkin, jonkin verran eri mieltä. Mutta varsin useat ovat sitä mieltä, että se olisi kirjoitettu jo ennen vuotta 48. Tuona vuonnahan yleensä ajatellaan kokoontuneen apostolien tekojen luvussa 15 kuvatun Jerusalemin kirkolliskokouksen. Kuitenkaan Jaakob ei sanallakaan viittaa tuohon varsin merkitykselliseen kokoukseen. Edelleen perusteena näinkin aikaiselle ajoitukselle on ollut muun muassa se, että Jaakob on ehkä kuullut huhupuheina Paavalin opetusta ilmeisesti väärin ymmärretyssä muodossa ja olisi sen tähden torjunut väärää opetusta. Jerusalemin kokouksessa saavutetun yksimielisyyden jälkeen sellaiseen kirjeeseen ei olisi ollut aihetta. Vielä näitäkin tärkeämpi peruste aikaiselle kirjoitusajankohdalle on kuitenkin se, että Jaakobin kirjeessä on hyvin paljon viittauksia Jeesuksen puheisiin, erityisesti vuorisaarnaan. Kuitenkaan lainaukset eivät ole suoria lainauksia evankeliumin kirjoista. Lisäksi yhtäläisyydet Paavalin tekstien ja evankeliumikirjojen välillä ovat erityisesti tyylillisesti ja osittain sisällöllisestikin kaukaisempia kuin yhtäläisyydet Jaakobin ja evankeliumikirjojen välillä. Tästä voi siis päätellä, että Jaakob tunsi hyvin Jeesuksen opetusta, vaikka varsinaiset evankeliumikirjat olivatkin vielä ilmestymättä. Mahdollisesti kirja on siis kirjoitettu vuosien 45-48 välillä. Näin Jaakobin kirja olisi vanhimpia Uuden testamentin kirjoista. Näin varhaista ajoitusta puoltaa myös se, että itse kirjeestä saa sellaisen käsityksen, jonka mukaan kristinuskoa pidetään vielä juutalaisuuden sisällä olevana liikkeenä. Varsinaista ja selvää erottautumista ei ole siis vielä tapahtunut. Mikä suuntaus alkoikin voimistua vasta sen jälkeen, kun Paavali alkoi lähetystyönsä. Entäpä keille Jaakob sitten lähetti kirjeensä? Itse kirjeessä todetaan vain se, että se on osoitettu 12 hajallaan asuvalle sukukunnalle. Luku 12 viittaa tietysti Israelin 12 heimoon. Koska kirja on laadittu kreikaksi, on todennäköistä, että se on kirjoitettu alun perin hajanuksessa, eli diasporassa eläville juutalaiskristityille. Kirjasta käy ilmi, että kirjeen vastaanottajista useat elivät köyhyydessä, mikä sai aikaan sen, että rikkaat seurakuntalaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen oman asemansa nostamiseksi. Hyvä on vielä hetki pohtia sitäkin, missä kirje on kirjoitettu. Siinä on useita viittauksia maantieteeseen ja ilmastoon. Niiden pohjalta on tehty jopa tutkimus, jonka nimi suomeksi käännettynä on Palestiinan kuvaus Jaakobin kirjeessä. Hän puhuu esimerkiksi kevään ja syksyn sateista. Luvussa 5 ja jakeessa 7 todetaan vuoden 38 käännöksen mukaan näet seuraavaa. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Näin säännöllisesti sateet lankeavat maahan Palestiinassa lähinnä rannikolla. Ja kun Jaakob lisäksi puhuu laivasta ja sen ohjailemisesta, on luultavaa, että hän eleli kirjeen kirjoittamisen aikoihin rannikolla, Palestiinan pohjoisosassa tai jopa vähän Aasian puolella. Ennen kuin varsinaisesti avaamme raamattumme Jaakobin kirjeen kohdalta, on syytä lausua vielä kootusti pari sanaa kirjeen sanomasta. Se on edelleenkin varsin ajankohtainen ja on tarkoitettu myös meille, jotka painiskelemme samanlaisten kysymysten äärellä kuin ihmiset lähes 2000 vuotta sitten. Lähimmäisten tarpeesta huolehtiminen on jatkuvasti ajankohtainen aihe Suomessakin. Myöskään seurakunnan keskeltä eivät kirjeen mainitsemat synnit ole hävinneet. Kuinka moni meistä esimerkiksi voi jo sanoa hallitsevansa kielensä? Jaakobin kirje ravistelee meitä näkemään, että lähimmäisten tarpeesta huolehtiminen ei ole vain jokin lisuke kristillisyydessä, vaan on itse kristinuskon peruskysymyksiä. Siitä ei pääse mihinkään, että aito usko näkyy hyvinä tekoina lähimmäisiä kohtaan. Aito usko ei koe toisten auttamista pakkona, vaan sellainen toiminta nousee esiin kuin hyvä hedelmä hedelmäpuusta, ei käskien, vaan luonnostaan. Näin on vihdoin tullut aika avata Raamattu Jaakobin kirjeen kohdalta. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, tervehtii 12 hajannuksessa elävää heimokuntaa. Mitä tässä tervehdyksessä nyt oikein sanotaan? Kenen palvelija Jaakob sanoo olevansa? Hän sanoo Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Näin jo kirjassa ensimmäisistä sanoista alkaen Jaakob kertoo, mitä hän ajattelee Jeesuksesta ja siitä, kuka Jeesus on. Huomaa siis, mitä hän tarkoittaa sanoessaan Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Kreikan kielen herraksi käännetty sana on sama sana, jota kreikankielisessä vanhassa testamentissa käytetään Jumalan nimenä, ja joka joskus on kirjoitettu myöskin Jahveksi. Sekä vuoden 38 että myös uudesta Raamatun käännöksestä käy selvästi ilmi sama muotoilu kuin kreikan kielestäkin. Katsotaanpa tarkemmin, mitä oikein tarkoitan. Ajatellaanpa, että tapaat kadulla vanhan ystäväsi, jolloin tapana laskea viatonta leikkiä. Hänen kanssaan kulkee sinulle ennestään tuntematon henkilö, ja niinpä hän esittelee tämän sinulle. Hän saattaa sanoa vaikkapa näin, tässä on herra ja hidalgo Matti Virtanen. Silloin sanat herra ja hidalgo viittaavat tietenkin samaan henkilöön. Katsotaanpa vielä toisenlaista mahdollisuutta. Vanha tuttavasi saattaisikin olla aivan vakavalla tuulella, ja hän voisi esitellä vierellään kulkevan henkilön sinulle myös näin. Tässä on presidentin ja pääministerin sihteeri. Silloin tietäisit, että presidentti ja pääministeri tarkoittavat eri henkilöitä, joita kumpaakin tapaamasi henkilö kuitenkin palvelisi taidoillaan. Nyt Jaakob käyttää kreikan kielessä vastaavaa rakennetta sanoessaan Jumalan ja Herran Jeesuksen palvelija. Ohe Jumalasta voidaan siis ymmärtää tarkoittavan joko samaa kuin Suomessa sanoessamme herra ja hidalgo Matti Virtanen, jolloin ilmaisut viittaavat samaan henkilöön. Toinen mahdollisuus ymmärtää kirjeen alku on tietysti se, että siinä puhuttaisiin erikseen Jumalasta ja Jeesuksesta, jolloin suomen kielessä vastaava ilmaisu olisi presidentin ja pääministerin avustaja. Mutta silloinkin Jeesuksesta käytetty ilmaisu Herra tarkoittaa sitä, että hän on Jumala. Mitä siis tämä ehkä vaikean kuuloinenkin pohdinta oikein tarkoittaa? Ensinnäkään ei ole sattuma, että Jaakob on aloittanut kirjeensä näin, sanoisinko jossakin mielessä epäselvästi. Sillä hän on tahtonut tehdä jo kirjeen alussa selväksi, kenen kanssa olemme tekemisissä silloin, kun seuraamme Herraa Jeesusta. Hän on Jumala ja Herra. Hän on kaikkivaltias Jumala, joka on tullut ihmiseksi meidän pelastuksemme tähden. Ehkäpä omana aikanaamme unohdamme liian helposti, että Jeesus todellakin on Jumala, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maankin päällä. Kun ajattelemme maailmankaikkeutta, jonka Jumala on luonut ja jonka hän täyttää läsnäolollaan, ja joka sekin on mitätön hänen suuruutensa rinnalla, niin joudumme aivan uusien näkymien eteen ajatellessamme esimerkiksi seimen lasta, pitkäperjantaita tai pääsiäistä. Hän todellakin tyhjensi itsensä, nöyrtyi tavalla, jota emme ikinä saata ymmärtää, ja kuoli, jotta me saisimme elää. Jaakobin käyttämä palvelijaksi käännetty kreikan sana merkitsee varsinaisesti orjaa. En tiedä sinusta, mutta omasta puolestani voisin sanoa, että jos itse olisin ollut Herran Jeesuksen velipuoli, olisin aivan varmasti jossakin kohden kirjettä kertonut siitä. Olisin saattanut ilmoittaa sen tosin jollain hurskaalta ja nöyrältä kuulostavalla tavalla. mutta epäilemättä olisin sen ilmaissut. Jaakob ei kuitenkaan tee niin. Sen sijaan hän kutsui itseään Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen orjaksi. Uudesta testamentista käy ilmi, että Jeesuksen velipuolet eivät aluksi uskoneet, että hän oli Jumalan poika. He olivat leikkineet ja kasvaneet yhdessä. He olivat nähneet hänen varttuvan ja olivat epäilemättä huomanneet, että hän oli monella tavalla erityinen. Mutta sitä he eivät uskoneet, että hän olisi maailman vapahtaja. Herra Jeesus oli siis niin täydellä tavalla ihminen maan päällä, että edes hänen omat veljensä eivät ensin uskoneet häntä. Jaakob siis oppi tuntemaan Jeesuksen ensin veljenään ja vasta sitten vapahtajanaan. Ja sitä muutosta hän korostaa kutsumalla itseään Jeesuksen orjaksi. Huomaa myös se, että Jaakob käyttää Jeesuksen koko arvonimiä, Herra Jeesus Kristus. Niin tehdessään hän kertoo, että Jeesus on myös hänen Herransa. Jeesus oli hänen nimensä ihmisenä, ja sillä nimellä Jaakob tunsi velipuolensa. Mutta hän tunsi hänet myös Kristuksena, Messiaana, joka oli kuollut maailman syntien tähden. Jaakob tervehtii kirjeessään 12 hajannuksessa elävää heimokuntaa. Termillä Jaakob viittaa juutalaiskristittyihin. Hän siis kirjoittaa oman aikansa kristityille juutalaisille. Meidän kannattaa muistaa, että alkuseurakunta koostui pitkään 100-prosenttisesti pelkästään juutalaisista. Vasta myöhemmin evankeliumin sanoma alkoi kulkeutua muidenkin kuin juutalaisten keskuuteen. Silloin kun niin oli tapahtunut, ongelmaksi tulivat muun muassa yhteiset ateriat, sillä juutalaisten puhtaussäädöksiä noudattaville alkuseurakunnan juutalaisille syöminen yhdessä pakanuudesta kääntyneiden kanssa oli kauhistus. Tarvittiin paljon Pyhän Hengen ohjausta, jotta niistä ongelmista päästiin eteenpäin. Mutta Jaakobin kirjeestä ei sellaisia ongelmia välity. Hän näyttää siis kirjoittaneen kirjeensä ennen kuin laajeneminen pääsi kunnolla vauhtiin. Ja se tapahtui ennen muuta vasta sen jälkeen, kun Paavali aloitti lähetysmatkansa, niin kuin jo edellä totesinkin. Jaakob siis kirjoittaa ennen kuin laajamittainen lähetystyö oli alkanut. Siitä syystä hän myös osoittaa kirjeensä Kristuksen uskoville juutalaisille. Siitä, mitä hän kirjoitti heimoveljilleen ja tietysti myös sisarilleen, jatkamme ensi kerralla.
Kiitos Jukka. Jokin aika sitten minulla oli ilo tutustua joihinkin Raamattu kannesta kanteen ohjelmien kuuntelijoihin. Malmin seurakunnassa nimittäin kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa näkövammaisten kerho, jota johtaa Hilkka Välitalo. Hän tekee seurakunnassa vapaaehtoistyötä ja Hilkka oli kutsunut minut sinne kertomaan hiukan sanansaattajista. Kysyin Hilkalta muun muassa, miten kerho syntyi.
No siinä oli montakin asiaa, mutta minä olin muuttanut just tänne Malmille ja halusin jatkaa sitten, kun Kalliosta tulin tänne, niin jotain työtä. Ja Anne-Maria Jaatinen teki tätä näkövammaistyötä ja hän pyysi minut tänne. Mutta oli myöskin toinen seikka. Mulla oli itselleni ollut 8 vuotta näkövamma, mikä niin kuin Vannas sanoi silloinen lääkäri, niin että ihme kun hän näkee. Minä olin kyllä työssä koko ajan, mutta mä en nyt tässä ala selittämään, se oli kyllä aika vaikea sairaus. Ja sitten kun mä en enää jaksanut siinä, niin mä sanoin taivaan isälle, että minä en kerta kaikkiaan jaksa enää, että se on nyt loppu, että sun pitää tehdä jotain. Ja niinhän mä sain sitten, se sairaus väistyi minusta.
Saatiinko se lääkäreiden avulla kuriin vai koskettiko taivaan isä silmiä niin, että sait pitää näkösi?
No sitä ei tiedetty mikä se on, että sitä oli tuberkelia ja syöpää ja kaikki siltä väliltä. niin he ei voineet siinä. Minä sain semmoista serosan salvaa, mikä siihen auttoi niihin kovin kipuihin. Mutta kyllä se taivaan isä sen paransi.
Ja nyt olet sitten halunnut siitä ilosta varmasti niin olla yhteydessä näkövammaisiin. Mitä te tässä kerhossa oikein teette?
No oikeastaan me ei paljon mitään tehdä, mutta mä halusin, että tämä on niin kuin kirkossa, että me saamme Jumalan sanaa ja jokainen tietää, että täällä myöskin puhutaan Jumalan sanaa. Ja me vaan keskustellaan keskenämme ja sitten meillä on aina joku vierailija ja meillä oli tuolta Kansanraamattuseurasta oli julistustyöntekijä Anna-Liisa Valtavaara. Ja viimeksi meillä oli tämä meidän oma kanttori Heikki Poutanen, vaikka me ei oikein niitä muistettu niitä sanoja, mutta hän meille laulaa ja laulatti ja ne tykkäsivät kovasti. Et keväällä taas ja nyt meillä on ollut tietenkin tämä Ingalil rajalla. Ensi kerralla meillä on Pirkko Jarasto, hän on terapeutti ja on aiheena itsetunto ja meitä varmaan kaikkia koskettava aihe.
Sinä olet yksi Raamattukannasta kanteen ohjelmien kuuntelijoista. Koska sinä löysit nämä ohjelmat?
Olisiko siitä nyt, että 2 vuotta vasta on ollut ja ihmetellyt, että miksei kukaan mulle ole kertonut. Ja minä olen kyllä niitä kortteja lähettänyt ympäri Suomea, mutta en tiedä, se ei aina niin kuin tartu se, että ensimmäisen kerran kun kuuntelisi, niin varmaan sitten alkaisi kuuntelemaan.
Mitä nämä ohjelmat ovat sinulle merkinneet nyt näiden vuosien aikana?
No ensinnäkin se, että tietysti sitä itsekin Raamattua lukee, mutta moni asia on todella avautunut. Ja sitten se on oikein sellainen, että sitä odottaa, vaikka minäkin vielä pääsen ja mulla on menoa ja meininkiä, että näille vanhuksille ja vammaisille, kun mä oon halunnut, mitkä ei enää pääse. Mutta kyllä se on, mun pitää aamulla saada kuulla se 6 aikaa, että se on semmoinen ravinto, mitä mä tarviin sen päivän aikana.
Sinä olet innokkaasti siis kertonut myös lähipiirissäsi näistä ohjelmista. Miten he ovat sitten suhtautuneet kun tähän sinun innokkuuteesi, kun pidät esillä tätä ohjelmaa?
No ainakin kaikki ne, ketkä mä oon saanut kuuntelemaan, niin he on jäänyt koukkuun, sanotaan tälleen näin, että he on niin innokkaina kuunteleet ja täälläkin on sellaisia. Ja mun ystäväpiirissä ja sitten minä äänitän sellaisille, mihinkä se ei kuulu, että siinä Varsinais-Suomenkin, mistä minä oon kotoisin, niin minä sinne äänitän ja Kanadaan lähetän. Ja
kuka siellä Kanadassa on?
No siellä on ainoa ystävä, mikä on mun oikein hyvä ystävä. Hän asuu siellä ja hänen perheensä on siellä.
Onko häneltä sitten tullut mitään palautetta?
No on tullut, että näitä vaan, älä niitä omia juttuja, että näitä vaan.
Näin kertoi Hilkka Välitalo. Jos sinulla on kysymyksiä tämän päivän Raamattukannesta kanteen ohjelman johdosta, kirjoita meille. Osoitehan on monille tuttu. Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja kuoreen tunnus Raamattukannesta kanteen. Tämä oli antimme tänään. Kiitos mukana olosta. Taivaan isä siunatkoon sinua.